omanaan, kun tahdon olla milloinkaan en yksin jää. Se lohduttaa minua ja on lohduttanut minua monet kerrat ja lohduttaa tänä päivänä. Maailmassa on paljon yksinäisyyttä ja ihmiset kokevat yksinäisyyttä. Suomessa varsinkin täällä hyvinvoinnin keskellä, missä ihmisillä luulisi, että on kaikki mitä käden ulottuvilla, mitä ihminen oikeastaan voi mielikuvituksissaankaan tavoitella, niin ihmiset kokevat epätoivoa ja yksinäisyyttä. Sitä koetaan myöskin tuolla maapallon toisella puolella, Papua Uudella-Guinealla, Aasian maissa, Afrikan maissa, Etelä-Amerikan maissa, joka puolella maailmassa ihmiset kokevat yksinäisyyttä ja epätoivoa. Mutta onneksi meillä on täällä Jumalan sanassa ihanat lupaukset. Ihanat lupaukset siitä, mitä Jumala voi silloin, kun me emme voi. Ja täällä sanotaankin näin ihan lähetyskokouksessa, kun ollaan, niin luen täältä lähetyskäsky. Markuksen evankeliumin 16. luvusta, jakeista 15, täällä sanotaan tällä tavalla. Jeesus puhui, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus itse sanoi. Ja sitten täällä viimeisessä jakeessa sanottiin ihanasti. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Apostolit lähtivät Jumalan sanaa julistamaan, ja kiitos Jumalalle, vieläkin ollaan menossa. Lähetystyöntekijät ovat menossa vieläkin, ja Jumala kutsuu tänäkin päivänä lähetystyöntekijöitä oman kansansa keskuudesta, sellaisia ihmisiä, jotka hän lähettää tuonne kaukomaille, olosuhteisiin ja paikkoihin, jotka meille täällä Suomessa ovat hyvin vieraita. Ja vain korva kuulolta olemme niistä monta kertaa kuulleet. Mutta ei lähetystyö ole ainoastaan sitä, että jotkut erikoishenkilöt lähtevät tuonne maapallon toiselle puolelle. Ei ahteilat ole ainoastaan tämän seurakunnan lähetyssaarnaajia, vaan jokainen meistä, jokainen tässä huoneessa oleva, joka on Jeesuksen ottanut vastaan henkilökohtaisena vapastajana, kuulee tämän saman käskyn. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja se aloitetaan ihan tästä lähiympäristöstä, tästä lähimmäisten, omaisten, ystävien, koulukavereiden, työtovereiden piiristä ja joukosta. Ja se on aivan yhtä arvokasta ja tärkeätä työtä, jos sinä teet täällä lähetystyötä tai jos ahteilat tekevät sitä Boliviassa. Ja on aivan yhtä tärkeää, että jos sinä rukoilet lähetyssaarnaajien puolesta, sen työn puolesta, annat siihen varojasi, uhraat sen työn hyväksi, kuin että lähetyssaarnaajat tekevät sitä tuolla jossain viidakoissa. Se on aivan yhtä tärkeää. Me olemme kaikki aivan tasamittaisia tässä työssä ja tässä lammaslaumassa. Tässä Jumalan lammaslaumassa, tässä Jeesuksen lammaslaumassa me ollaan kaikki aivan samanmittaisia. Yksikään ei ole toistaan parempi. Tietysti meillä on tässä erilaisia tehtäviä, joihin Jumala on meitä itse kutakin kutsunut. Ja se tehtävä, johon Jumala minut on kutsunut, niin se on aika erikoinen tehtävä siinä mielessä, että olen ollut lähetyslentäjänä tuolla Papua Uudella-Kinealla ja Pohjois-Australiassa alkuasukkaiden keskuudessa, ja olen lähdössä sellaiseen maahan kuin Ugandaan. Papua Uusi-Kinea, se ei ole mitään niitä helpompia paikkoja maailmassa. Kerron siitä kohta lisää. Mutta täytyy sanoa, että Uganda on vielä pahempi. Kävin siellä marraskuussa ja täytyy sanoa, että se mitä näin, niin se oli aivan järkyttävää. Jumala on antanut meille jokaiselle tehtävän tässä maailmanlaajuisessa lähetystyössä. Ja Raamatussa sanotaan, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat kypsyneet leikattaviksi. Tämän viimeisen ajan henki on kypsyttänyt totisesti tämän maailman leikattavaksi. Ei tarvitse lähteä Papua Uudelle Kinealle todetakseen sitä. Tämän viimeisen ajan henki täällä koti-Suomessa on kypsyttänyt ihmiset leikattaviksi. Ihmiset kaipaavat ja etsivät jotain parempaa. Seurakunnan keskellä uskovat kaipaavat uudistusta, kokeakseen Jumalan voiman syvemmin ja vaeltaakseen kirkkaammin tällä tiellä. Minä kaipaan kokea uudistusta. Minä kaipaan kokea Jumalan voimaa omassa elämässäni päivittäin. Lähetyslentäjänä, kun olin siellä Papua Uudella-Kinealla, niin totesin, että se työ on erittäin mielenkiintoista ja jännittävää. Kun monet on kysynyt minulta, minkälaista se homma on siellä, mutta täytyy sanoa, että se on erittäin mielenkiintoista ja jännittävää ja sisältörikasta hommaa. Ja tuntuu, että joka päivä on niin kuin palkkapäivä. Ja kirjoitinkin kotiseurakuntaa tässä kerran, että mahtaakohan taivaassa meikäläisillä olla mitään palkkaa jäljellä, kun kaikki maksetaan jo täällä. Kun saa nähdä työn tulokset, saa nähdä toistenkin työn tulokset. Aina siellä, kun lensin lentokoneella ja liikuin eri puolilla, niin sain nähdä ja kokea paljon sellaista, mitä monet eivät koskaan näe. Ja mä ajattelinkin, että mä näyttäisin täällä. Meillä oli alun pitäen suunnitelma, että mä olisin täällä myöskin iltakokouksessa, mutta kun tuo Ugandaan lähtö tuli niin äkkiä, lähden kuun vaihteessa sinne, niin meidän piti perua se iltakokous, ja koska olin sitten taas luvannut mennä Korsooseen, ja korsolaiset välttämättä halusivat mut illalla, ei näyttämään filmiä, mutta evankeliumiskokoukseen. Sintähän mä nyt sitä filmiä voisi sieltä Papua Uudeltakinealta näyttää, mutta yritän kertoa, minkälaista siellä oli ja minkälaista oli lähetyslentäjän työ. Lähetyslentäjän arkipäivä. Se oli tavaroiden ja tarvikkeiden lentämistä lähetyssaarnaille, jotka tekivät työtä siellä viidakossa, syvällä viidakon keskellä, eristyksissä kaikesta muusta maailmasta. Pienellä lähetysasemalla. Se voi olla ehkä vaikea kuvitella, minkälaista on elää lähetyssaarnaajana tuolla viidakossa. Mutta mä voisin vähän kuvailla teille sitä. Tai asettaudupa itse lähetyssaarnaajan asemaan, että olisit menossa Papua Uudelle Kinealle. Erääseen maailman eristyneimpään paikkaan. Kukas teistä tietää, missä on Papua Uusi Kinea? Ei ole kovin montaa kättä. Se on tuolla Australian pohjoispuolella oleva maailman toiseksi suuremman saaren itäpuoli. Ja se on maa, jossa harrastetaan vielä ihmissyöntiä. Se on maa, jossa on heimoja, joita koskaan ei ole vielä löydetty. Tiedetään, että siellä on ihmisiä, mutta kukaan ei ole vielä käynyt siellä niillä alueilla. Ja muutama kuukausi, on siitä nyt jo melkein vuosi aikaa, kun löydettiin eräs heimo, jonka luokse mentiin helikopterilla. Ja sitten kun noiden ihmisten kanssa sen verran juttuun päästiin, taikka ymmärrettiin heidän puheestaan tai eleistään, en mä ollut siellä paikalla, mutta ne kuitenkin kirjoittivat sitten maan siinä lehdessä, että nämä ihmiset luulivat, että he ovat ainoita ihmisiä maailmassa. He ja se heimo, jonka kanssa kävivät sotaa. Jos kuvittelet, että sinä olisit menossa lähetys saarnaajaksi tuonne Papua Uudelle-Ginealle, sinä lentäisit ensin sinne, sanotaan nyt Viväkin kaupunkiin, jossa meillä oli koti, josta käsin me teimme työtä. Ja sitten kun, jos olet perheellinen, niin katsosit ensin sieltä kartasta semmoisen alueen, missä ei vielä kukaan ole koskaan käynyt. Ja Jumala olisi kutsunut sut sinne ja haluaisit lähteä sinne sitä evankeliumin sanomaa viemään. Lentäsit vaimoines ja lapsines, tai perhe lentää sinne, sanotaan nyt sellaisen matkan päähän kuin että Helsingistä Jyväskylään. Eikä mitään tietä ole sillä välillä, pelkkää luotaan työntävää viidakkoa, joka kuhisee käärmeitä ja myrkyllisiä hyönteisiä. Joet ovat täynnä krokotiileja. Ja ainut tapa päästä sinne on lentokoneella. Lentäisit lähimmälle mahdolliselle lentokentälle, joka olisi jonkun toisen lähetyssaarnaajan tukikohtana. Siellä tuo toisen lähetyssaarnaajan kanssa suunnittelisit retkeä sinne alueelle, johon sinulla olisi kutsu Jumalalta. Ja vaimo ja lapset jäis sinne odottelemaan sitten tämän toisen lähetyssaarnaajan vaimo ja lasten kanssa sitten sitä, kun te menisitte sinne, aviomies menisi sinne toisen lähetyssaarnaajan kanssa sinne uudelle paikalle. Ensin lentokoneesta käsin katsottaisiin vähän paikkoja siellä, että mihin voisi lentokentän rakentaa lentäjäneuvos, että tuohon noin, kun katkaisette puita ja paatte 500 metriä sileeksi ja tasoitatte maan, niin siihen voitaisiin saada kenttä. Siirtelette maata ja tasoittelette kuoppia, saatatte joutua siirtelemään tuhansia kuutioita maata paljain käsin. No ei sitä yksin voi kukaan tehdä. Mutta kun sitten kävelet sinne uudelle alueelle, saattaa kestää 2-3 viikkoa, kuukauden, kun kävelet, hakkaat tiesi siellä viidakossa. Kiitos. Mä olen saanut tässä flunssan, kun noita autoja hinailin tuolla käyntiin tässä kovien pakkasten aikana. Kävelisit sinne, sanotaan nyt 3 viikkoa. Ja lentokoneesta käsin sinulle pudotelta sitten aina säilykkeitä ja kaikkia sellaista tavaraa, ettei tarvitsisi kantaa mukana. Akkua ja generaattoria, polkugeneraattoria saisit kantaa mukana. Tai aurinkopaneelia, että voisit olla radiolla yhteydessä vaimoos ja lapsiis ja lentokoneeseen, joka sua siellä hengissä pitää osittain. Sitten kun pääset sen heimon keskelle, jonka luona haluat työtä tehdä, niin rupeat puhumaan niille ihmisille. Yrität välittömästi alkaa opiskelemaan heidän kieltään. Papua Uudella-Guineella on 700 eri kieltä. Että siihen ei voi turvautua, että se porukka osaisi siellä jotain sellaista kieltä, jonka sinä osaisit. Tai jotain yleiskieltä. Siellä puhutaan pitsinkiä, joka on yleiskieli, joka on semmoinen sekoitus englannista, saksasta ja 3 heimokielestä. Sanoja heitetty säkkiä ja sekoiteltu hyvin ja sitä alettu käyttää. No se on suomalaiselle helppo kieli, se on aika lähellä englantia ja on foneettinen, eli se on, kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Ja kun olisit päässyt juttuun näiden ihmisten kanssa, niin sitten yrittäisit selittää heille, että pitäisi tuosta kaataa puita ja tehdä vähän kiitorataa. Ja se saattaisi olla vaikeaa niiden ymmärtää, että mitä varten pitää ruveta puita kaatamaan. Ja saattaa käydä niin, että kun niitä puita kaadetaan ja oksankänkkyröitä sieltä maasta ja juuria, puun juuria revitään, niin kaikki työt keskeytyy, kun joku tietty puunkänkkyrä tulee sieltä esiin. Kaikki työt keskeytetään, aloitetaan päivän mittainen rituaali tämän puunkänkkyrän hautaamiseksi vähän matkan päähän. Koska siinä saattaa olla esiisien henkiä. Ensi alkuunhan ne ihmiset luulevat, että sinä olet esiisien henki. Ne eivät voi ymmärtää sitä, että valkoihoinen on ihminen. Ja vasta siinä vaiheessa He ymmärtävät, vanhatkin ihmiset tajuavat, että sinä olet ihminen, kun lähetyssaarnaaja vaimo tulee sinne ja lapset tulevat. Kun ne näkee valkoisen lapsia, niin nämä voikin olla ihmisiä. Mutta sitten kun se ihan perille menee niille ihan vanhollekin ihmisille, niin se menee vasta sitten, kun ne näkee, että se valkoinen nainen odottaa vauvaa. Ja kun se vauva syntyy, ja sitten käy koittelemassa, on se ihminen. Ei olekaan esi-isien henkiä. Ja siinä vaiheessa, kun oot saanut sen lentokentän raivattua sinne, oot siinä aikana tietysti jonkun pienen majan kyhännyt, että perheeskin voi siinä majassa sitten asua. Niin heti vaan, kun on mahdollista, niin lentokone tulee sinne ja laskeutuu sinne kentälle. Ja sitten kun tässä kentällä on muutama lasku tehty ja todettu, että se on turvallinen, niin heti kun ensimmäisen kerran sinne tuodaan jotain, niin vaimo ja lapset lentävät sitten sinne ja käyvät sitten taloksi ja asettautuvat elämään siellä seuraavat 3-5 vuotta riippuen lähetyksestä, minkä palveluksessa on. Ja vaimollekin se on aika hyvä tietää siinä vaiheessa, kun menee sinne, että kauppaan pääsee kerran puolessa vuodessa. Niin lähetyssaarnaajat arvostavat näitä lentokoneita äärettömän paljon. Ja he sanovat, että jos nämä pienet lentokoneet lakkaisi lentämästä, niin 75% lähetyssaarnaajista Papua Uudella-Guineella joutuisi heti lähtemään pois työalueeltaan. Sen tähden, että siellä ei voi tehdä työtä niissä olosuhteissa ilman näiden lentokoneiden apua. Kyllä siellä elää. Ei siinä mitään. Kyllä siellä ihminen elää syöden heidänkin ruokaansa ja käyttäen sitä hyväkseen, mitä sieltä on saatavilla. Mutta se on niin proteiiniköyhää ruokaa. Ja tulee kaikenlaisia aliravitsemustiloja ja puutostauteja, että silloin ei enää työtä jaksa tehdä. Ja lähetyssaarnaajien työn tarkoituksena on ei ainoastaan elää siellä näiden ihmisten keskuudessa, vaan tehdä myöskin työtä. Ja lähetyssaarnaajan työalue Papua Uudella-Guineella on just niin laaja, kun se jaksaa kävellä. Ja kun Kai Antturi oli käymässä siellä meidän luonamme vuosi sitten, niin vierailimme erään lähetyssaarnaajan kotona, joka asui sellaisen matkan päässä viidakon keskellä kuin Helsingistä Tampereelle. Istuimme siinä kahvipöydässä, niin Kai kysyi, että mikä ihme sen miehen jaloissa on. Sitten kun lähdettiin pois sieltä ja oltiin koneelle kiipeämässä, niin mä sanoin, että se veli on nyt justiin kävellyt pari päivää tuolla viidakossa. Se kävi yhdellä sellaisella ulkokirkolla, joka hänellä on siellä semmoinen pieni seurakunta, uskovien joukko, jota hän käy aina välillä katsomassa. Ja hän käveli sinne ja takaisin. Pari päivää se reisu ottaa yhteen suuntaan. Ja sen matkan aikana jalat tulevat täyteen haavoja niin, että ei ole yhtään ainutta sellaista kohtaa, missä ei olisi haavoja. Ja sen veljen jalat olivat täysin, niin kuin olisi ruoskalla verille lyöty. Ne on sellaisia pintahaavoja vaan, mutta siis kun kuvittelette sitten trooppisen helteen, 35 astetta lämmintä, kostea, hautova ilma. Sieltä tulee niin pahoja trooppisia avohaavoja, että ne kaivautuu luuta myöten. Ja niihin ei tunnu mikään tehoavan. Kloorilla niitä sitten hoidetaan. Raakaa kloritea kaadetaan siihen haavaan. Te voitte kuvitella sitten, miltä se tuntuu, niiden lääkkeet, niiden haavojen hoitelu. Ja lähetyssaarnalla se on sama kuin muillekin. Missä mekin asuttiin, niin siellä oli hienot palmurannat ja palmut hiljaa tuulessa huojoja. Upeat hiekkarannat ja upeat koralliriutat, missä me käytiin viikonloppuisena sukeltelemassa. Ja se oli hienoa. Ja jos ajatellaan ulkonaisesti sitä maata, siellä ei ole mitään leijonia eikä mitään tällaisia isoja petoeläimiä, niin luulisi, että se on paikka, jossa ihmisen on paras mahdollinen asua ja olla. Mutta tälläkin mitalilla, tälläkin asialla, on se toinen puoli. Ja se toinen puoli on julmia menoja, pimeyden voimien palvontaa, heimosotia, verisiä rituaaleja ja pelkoa. Meille kerrottiin valmentautumiskurssilla siellä, että älkää missään tapauksessa lähtikö illalla ulos. Ja kaikki ovet pitää lukittuina ja suljettuina. Jos ulkoa kuuluu vaikka mitä, niin älä mene ja avaa ovea ja katso mitä siellä on. Vaikka siellä kuka huutaisi, älä mene ulos. Siellä on sellainen tapa, että tämmöiset nuoret miehet lyöttäytyy jengeihin kaupungeissa ja yöllä tunkeutuvat taloihin ja raiskaavat naisia. Meillä siinä eräs valkoinen työntekijä naapurikaupungissa kuoli, 60-vuotias sisar, kun 40 nuorta miettä raiskas sen. Pitivät puukkoa miehen kurkulana, ei se mies olisi mitään muutakaan mahtanut. Ja tämä on erittäin yleistä. Meidän eräälle lentäjälle kävi silleen, että kun ne oli sitten illalla olleet vastoin kaikkia kehotuksia, niin he olivat olleet ulkona ja tulivat autolla sitten kotinsa portille. Ja kun mies yritti tulla, tai siis hän avasi niin kuin oven, että hän menee ja avaa portin. Siellä on hirveän korkeat aidat, jossa on piikkilangat yläpuolella ja koirat pihalla. Hän ei kerkinyt autosta ulos, kun raskalit rikollisjoukkio hyökkäsi sen auton kimppuun. Vetivät sen toisen puolen oven auki, missä hänen vaimonsa istui, ja tarrasivat vaimoon kiinni ja lähtivät vetämään vaimoa ulos. No, mies sai kuitenkin vaimonsa pään tuohon kainaloon, sai vaimonsa kaulasta niskalenkin ja piti kiinni. Piti kiinni minkä jakso ja paino torvea toisella kädellä. Raskalit huomasi, että ei se vaimo lähekkä niin helpolla, niin yksi niistä otti kirveen ja tähtäsi sitä miehen päätä kirveellä ja löi. Mutta se osui onneksi auton oven karmiin ja lipesi sivuun, ja samanaikaisesti toinen työnsi puukon kylkeen. Mutta silti tämä David sai pidettyä vaimonsa autossa. Siinä vaiheessa ne raskalit sitten antoi periksi. Mutta siellä on erittäin suuri tämä väkivalta valkoisiakin kohtaan. Sinä aikana, kun me oltiin siellä, niin tapettiin 3 valkoista lähetyssaarnaajaa. Eräs lähetyslääkäri Belgiasta 1,5 vuotta sitten tuli sinne tutkimaan uutta tällaista kehitysapukohdetta. Ja hän oli menossa eräälle alueelle ja hän pyysi 2 miestä oppaakseen. Ja sillä matkalla nämä 2 miestä pilkkoi tämän lähetyssaarnaajan kirveellä pieniin kappaleisiin. Papua Uuden-Guinean ihminen on sellainen, että jos se haluaa jonkun tappaa, se haluaa tuottaa niin paljon tuskaa kuin mahdollista ennen kuin se kuolee. Siellä on tapoja, joista täällä ei viitti edes kertoa. Siellä harrastetaan kuolleiden omaisten aivojen syöntiä. Sen tähden, koska nämä ihmiset uskovat, että kun he syövät jonkun kuolleen omaisen aivot, niin hyvät ominaisuudet siirtyy silloin näihin syöjiin. Jos on oikein tärkeä ja merkittävä henkilö, niin eihän niistä aivoista riitä kuin lähiomaisille, niin sitten koko kylässä pannaan, tehdään semmoinen 2-3 metriä korkea semmoinen paaluteline, jonka yläpuolelle levitetään banaanilehtiä ja ruumis pannaan siihen. Ja annetaan sen siinä kärpästen ja kaikkien hyönteisten ja auringon ja kumuuden mädännyttää, niin että se kuhisee matoja. Ja se liha on aivan pehmeä joskus sitten 5-6 päivän päästä, kun koko porukka sitten syö sen. Että kaikki pääsisivät osallisiksi heidän hyvistä, kuolleen hyvistä ominaisuuksista. Ainut mitä ne siinä todellisuudessa saa, on sellainen sairaus, mitä ei ole missään muualla maailmassa kuin Papua Uudella-Guinealla. Tappava hermostosairaus, joka ei leviä minkään muun välityksellä kuin aivojen syömisen välityksellä. Mutta koska poppamiehet ovat sanoneet, että kun näitä syödään, niin hyviä ominaisuuksia tulee. Tai että heimosodissa, kun kuolee joltakin lapselta isä tai äiti, niin julmat miehet ottaa ton lapsen kiinni ja kivikirvellä pätkäsee sormesta yhden nivelen poikki. Se on järkyttävän näköistä, kun pieni lapsi itkee ja valittaa ja veri valuu pitkin sormaa. Ja on nähnyt vanhan naisen, jolle kun peukalo ja etusormi jäljellä. Kaikki muut on ihan lätkitty poikki. Yksi omainen yhtä kuollutta kohden. Siis yksi sormen nivelen väli yhtä kuollutta omaista kohden. Ja kun tällainen henkilö sitten itkee ja kysyy, kuinka kauan te olette tienneet tästä? Ja kun me lähetystyöntekijät sitten sanotaan, no, kai sitä muutamia satoja vuosia on tiedetty. Koulussa kysyy tältä historiaopettajalta, uskonopettajalta, että kuinka kauan me on tiedetty, niin se on 1000 vuotta. Sitten tämä nainen itki ja sanoi, että miksi te ette ole tulleet aikaisemmin? Ei olisi tarvinnut hänenkään sormia katkoa silloin lapsena. Aivan turhaan hän menetti sormensa. Se kun poppamiesten mielestä kuvastaa rakkauden menetyksen aiheuttamaa tuskaa paremmin, kun että ne pelkästään kuolee, pätkästää lapsilta sormet poikki. Naisen asema Papua Uudellakinnalla on aika merkillinen. Naisen asema yleensäkin kuvastaa yhteiskunnan sosiaalista kehitystä näin tällaisen eurooppalaisen mittapuun mukaan. Jonkun muslimin silmissä se tietysti on vähän erilainen. Mutta naisen asema Papua Uudellakinnalla on sellainen, että ensin on mies numero 1. Ja miehet on sellaisia, että jos on rikas mies, niin sillä voi olla 25 vaimoa. Köyhällä miehellä sitten on hädin tuskin yhtään, koska vaimosta joudutaan maksamaan aika korkea hinta. Sijoissa taikka heidän rahoissaan simpukan kuoria ja nykyään sitten kaupunkipaikoilla käytetään jo ihan rahaakin. Ja mies on se numero 1. Sen jälkeen on sitten sika. Ja sitten on nainen. Sian asema on siinä maassa niin suuri, että maan päärahayksikkö kina. Jos meillä Suomessa on päärahayksikössä nyt, mikähän se on? Sydenius vai mikä se on? En minä muista, toi tonnin raha se uusi seteli, mutta ennen oli Kekkosen kuva, sen mä muistan. Niin siellä ei ole kenenkään päämiehen kuva, vaan siinä röhöttää iso sika. Keskellä rahaa, aivan täys kokonen. Jos ajat autolla kaupungissa sijan päälle, niin jos ne saa sun kiinni, varmasti tappaa heti. Karkuun pitää mennä ja lujaa. Sitkin joutuu korvauksiin, jos ne vaan tietää, kuka se oli. Suuriin korvauksiin. Ja sitten kun siellä 7 vuoden välein noin keskimäärin on sellaisia sikajuhlia, jossa ne sitten tappaa näitä sikoja ja syövät niitä. Ja oikein sellaisissa erityisissä sikajuhlissa miehet syö joskus itsensä aivan hengiltä. Pelkästään kun syövät niin paljon, nyt sikoja on niin paljon ja ne kaikki pitää sitten syödä. Ja täyskasvuiset siat. Kun täyskasvuiset siat tapetaan, niin porsaitahan jää sitten tietysti siellä juoksentelee pitkin porsaita, jolle ei ole enää emoa. Niin naiset imettävät sitten porsaita. Ja mä oon nähnyt, kun äiti imettää toista rinnasta omaa lasta ja samanaikaisesti noista viirullista porsasta. Ja usein on niin, että se porsas saa ensin, jos on niin kuin tiukempi tilanne, että on vähempi maitoa. Siellä on tapoja ja kulttuuria hyvinkin monenlaista. Ja meille sitten lähetyssaarnaille sanotaan, mitä te menette sinne kulttuuria tuhoamaan. Yksikin biologian opettaja sanoi mulle, että kun olin koulussa, mä kiertelin tuossa syksyn aikaa aina kerran viikossa, olin näitä kouluissa täällä Helsingin seudulla, niin yksi opettaja tuli sanoa mulle, että hän inhoaa kaikista eniten, hän sydämensä pohjasta inhoaa lähetyssaarnaajia. Hän ei inho ketään muuta niin paljon kuin lähetyssaarnaajia, kun ne menee sinne ja tuhoaa ihmisten hyviä kulttuureja. Antas elää niin kuin ne elää. Mä kerroin sitten tuolle opettajalle, katkotuista lasten sormista, kuolleiden omaisten ruumiiden syömisestä. Mä kerroin näistä monista muista asioista, joita mä en teille viitti edes kertoa tässä. Ja mä sanoin sille opettajalle, jos se on kulttuuria, niin mä tahdon olla sitä tuhoamassa. Mutta se on mulle ihan yksi hailee, miten ne ihmiset asuu, miten ne pukeutuu, mitä ne syö, kunhan ne eivät syö toisiaan. Se on mulle yksi hailee. Se kulttuuri saa olla. Eikä me lähetyssaarnaajat missään nimessä tahdota tuhota niiden ihmisten alkuperäistä kulttuuria. Vaan me tahdomme kertoa heille vapauttavaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka vapauttaa ihmiset pimeyden voimien pelosta ja kuolleiden palvelemisesta. Ja riivaaja voimien palvelemisesta. Ja kun te tietäisitte, minkälaisen ilon se saa aikaan, kun nämä ihmiset kohtaavat Jeesukseen. Se on aivan ylimaallista, kun sen näkee. Lensin kerran, siitä on vajaa vuosi aikaa, kun lensin eräälle kylälle. En ollut koskaan aikaisemmin siellä käynyt, ja meillä on aina sellainen tapa, että lennetään ensin matalalta. Ja katsotaan kentän kunto, että siinä ei ole mitään, ei ole sikoja siellä kentällä, eikä mitään muutakaan eläimiä, ja että ei ole mitään maavyörmiä. Ja että kaikki on kunnossa, ennen kuin tullaan laskuun. Ja siinä heti kentän yli lentäessä, niin mä huomasin, että siellä on iso joukko ihmisiä. Kaikki varmasti, jotka siinä kylässä asuvat, ne olivat siellä toistosataa henkeä pitkälti, lähes 200 varmaan. Ja laskeuduin siihen ja hyppäsin koneesta ulos, niin mä kuulin valtavaa laulua. Ja mä näin näiden ihmisten kasvoilta, kuinka onnellisia ne oli. Mä en ollut milloinkaan ennen nähnyt sellaista, enkä sen jälkeenkään ole nähnyt. Ne oli niin onnellisia, aivan ylimaallisen onnellisia. Mä olin nähnyt onnellisia uskovaisia, iloisia uskovaisia siellä Kinealla kyllä muutenkin. Olen nähnyt niitä täällä Suomessakin. Tekin olette iloisen ja onnellisen näköisiä. Mutta nämä ihmiset oli sellaisia oikein ylimaallisen onnellisen näköisiä. Ja ne lauloivat koko ajan lakkaamatta. Ja mä kysyin niiltä kahdelta kansalliselta työntekijältä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Niin nämä veljet sanoivat, että joo, että täällä oli lähetyssaarnaaja jonkun aikaa sitten, muutaman vuoden työssä. Ja hän joutui jättämään tämän työn sitten, kun hän oli sen mielestään saanut valmiiksi. Hän oli perustanut sinne seurakunnan, asettanut vanhimmiston ja muutamia uskovaisia oli seurakunnassa. Ja lähti sitten, katsoi työnsä tehdyksi ja lähti toiselle alueelle tekemään samaa, kertomaan Jeesuksesta ja jätti sen työn kansallisille. Ja siinä vaiheessa, kun nämä kansalliset kokivat, kun tämä lähetyssaarnaaja lähti, että he jäi yksin. Että heillä ei niin kuin elämässään ole mitään sellaista, millä he pystyisivät taistelemaan tätä järkyttävää voimaa vastaan, joka on näissä pakanallisissa menoissa ja näissä riivaajissa. Ja he totesivat sen, että ainut vaihtoehto saada voitto tässä tilanteessa on rukoilla Jumalalta apua tähän tilanteeseen. Ja Jumala vastasi aivan valtavalla tavalla. Mä en ole koskaan nähnyt sellaista vastausta tai sen jälkimaininkeja kuin siellä. 2,5 kuukautta aikaisemmin, kun mä menin sinne, niin sinne tuli herätys, jonka seurauksena koko kylä tuli yhdellä kertaa uskoon. Koko kylä yhdellä ainoalla kerralla uskoon ne muut, jotka siellä eivät vielä olleet uskossa. Ja he täyttyivät saman tien pyhällä hengellä. Sama ilmiö kuin Niilo Ylivainion aikana täällä Suomessa. Ihmiset kaatuivat. En mä tiedä, kaatuiko ne kaikki kertaheitolla vai mitä siellä tapahtui. Mutta nämä ystävät saivat kokea Jumalan ylimaallisen muuttavan voiman omassa elämässään. Ja nämä kansalliset työntekijät sanoivat, että 2,5 kuukautta siellä on laulettu yhteen soittoon aamusta iltaan. Ja siis se oli jotain valtavaa ja sinne jäivät laulamaan. Miksi ne lauloivat? Mikä sai sen aikaan? Se, että niiden ei enää tarvinnut katkoa lapsiltaan sormia. Se, että niiden ei enää tarvinnut syödä kuolleiden omaisten ruumiita, tuskin se mitään hyvän makusta on. Se, että niiden ei tarvinnut enää palvoa niitä pimeyden voimia, ei tarvinnut metsästää enää toisia ihmisiä, vaan he saivat olla vapaita ja onnellisia. Ja se ilo, jonka se evankeliumin sanoma tuotti heissä, niin se oli jotain mahtavaa katsella. Ja meillä uskovaisilla on suuri tehtävä tässä maailmanlaajuisessa lähetystyössä. Me saamme olla mukana jossain sellaisessa tehtävässä, että luulisi, että Jumala olisi antanut tämän vähintäänkin enkeleille. Mutta jostain syystä hän antoi kuitenkin sen meille ihmisille. Ja kun me teemme tätä työtä, olkaamme koko sydämisiä. Niin, että voisimme koko sydämestämme seurata Jeesusta, kuunnella Jumalan ääntä ja antaa hänen johdattaa meitä omassa elämässämme. Me jokainen voimme tehdä lähetysmatkaa täällä ajassa ja olla mukana lähetystyössä. Me voimme rukoilla lähetyssaarnaajien puolesta. Ja mä takaan sen, että sinun rukouksesi tulevat kuulluiksi. Mä muistan, kun olimme erittäin vaarallisessa tilanteessa oman perheemme kanssa. Emme tietysti sitä sillä hetkellä edes tienneet, koska nukuimme. Mutta tämmöinen rikollisjoukkio oli eräänä yönä tulossa meille. Useita kymmeniä miehiä. Ja siihen sitten yleensä herää vasta siihen, ne on niin taitavia. Kun et on puukko kurkulla, ne miehet alkaa raiskaa vaimoa. Ja ne oli tulossa meille. Meidän kansalliset työntekijät aamulla sanovat, että oli iso porukka pihalla, mutta ei uskaltanut tulla ulos. Uskaltanut pitää mitään ääntä. Ja me aamulla itse huomattiin, että jotain on tapahtunut, kun puhelinlinja oli poikki. Ja me oltiin monena päivänä nähty aivan kuukausikaupalla, niin siinä tien toisella puolessa oli meidän talo, niin tämmöisiä nuoria miehiä, mitä töitä eikä mitään tekemistä, ne istuivat ja kyttäisi vaan meille, mitä meillä tehtiin. Vaimo sanoi joskus, että se on häijytunne. Ja sitten seuraavana päivänä, kun soitimme toisesta puhelimesta ne puhelinmiehille ja sanoi, tulkaa katsoa, mikä tässä on tässä meidän puhelinlinjassa. Ne sanoi jo, että eikö teillä ollut viime yönä mitään tapahtunut? No sitä ei. Ne sanoi, että tämä linja on katkaistu raskalien toimesta. Ja se on varta vasten katkaistu teidän talosta. Että ne on ollut tulossa teille viime yönä, mutta ei ole koskaan käynyt vielä niin, ettei ne olisi tullut. Että eikö tosiaankaan ollut mitään? Mä sanoin, että en mä huomannut mitään. Ja mä kerron meidän toisille työntekijöille, että me nukuttiin kuin pienet lapset. Kyllä silloin alussa, kun me mentiin sinne, niin oli niin terotettu mieleen tästä näin, että jokainen pienikin rapsaus, joka ulkoa kuului, niin heti sitä kiersi ympäri talon, että joks joku on sisällä. 3 ensimmäistä kuukautta oli aika raskaita, kunnes mä sitten uskalsin jättää koko homman Jumalalle. Kun mä tiesin, että en mä itse pysty tätä hommaa kuitenkaan vahtimaan. Että mä jätän sen Jumalalle. Ja sitten tuli meille kirje. Siitä oli semmoinen viikko, pari aikaa tästä tilanteesta. Puhelinyhdistyksen miehet sanovat, että älkää nyt ihmeessä nukkuko kovin sikeesti. Ja olkaa varuillanne, että varmasti on raskalit suunnitelleet jotain teidän päämenoksi. Ja kun tämä kirje tuli, niin se oli erittäin suuri siunaus, mikä me saatiin sen kirjeen kautta. Ja siinä yksi meidän seurakunnan jäsen, yksi vanha mummo, se kirjoitti näin, että eilen päivällä sain erittäin voimakkaan kehotuksen Jumalalta rukoilla meidän perheen puolesta. Ja mitä hän rukoili? sanoi, että minä oikein rukoilemalla rukoilin, että Jumala lähettäisi enkelvartion meidän kotimme ympärille. Ja jos nämä rikolliset olivat meille tulossa, kun ne olivat tulossa, niin ne eivät kuitenkaan päässeet, koska Jumalan enkeli vartioitsi sitä meidän taloa. Ja mä en ole koskaan aikaisemmin kokenut mitään tällaista näin konkreettista Jumalan suojelusta. Niin, että mä olisin sen niin selvästi ja konkreettisesti tiennyt. Olen mä monta kertaa lennoilla siellä, kun mä lensin erittäin vaikeissa sääolosuhteissa, niin kokenut sen, että jos ei niistä tilanteissa, missä mä olin, niin jollei Jumala olisi yliluonnollisella tavalla siirrellyt niitä pilviä, niin mä en olisi pois päässyt sieltä. Ja viime vuoden joulukuussa meillä siellä kuoli yksi lentäjä, mun hyvä ystäväni Paul Summerfield, joka törmäsi lentokoneensa kanssa vuoren seinämään, ja hän ja lähetyssaarnaaja, joka oli hänen kyydissään, molemmat kuolivat välittömästi. Mutta niin vaikeita siellä viidakossa eteneminen on, ja se paikka, mihin tämä kone putosi, että 4 päivää kesti pelastusmiehistöltä mennä sinne sen koneen luokse, että he saivat ruumiin tulos sieltä. Lähimmältä helikopterin laskeutumispaikalta, mihin saivat helikopterin laskettua. Ja tuosta koneesta siellä viidakon sisällä niin ei näkynyt vilaustakaan. Ja se löydettiin ainoastaan hätälähettimen signaalin perusteella. Ja jokaisessa lentokoneessa on sellainen pieni hätälähetin, joka lähettää signaalia, ja etsintäkone ja etsintämiehet löytävät semmoisen koneen, jossa on tämä hätälähetin toiminnassa, niin vaikka meren pohjasta. Se on niin tehokas laite. Ja tuo kone löydettiin tämän hätälähettimen signaalin perusteella. Ja se hätälähetin on samanlainen kuin mitä on Jumala antanut meille, sellaisen hätälähettimen hänen puoleensa. Jos me joudumme elämässämme tilanteeseen, vaikeaan tilanteeseen, niin meidän tulisi käyttää tätä hätälähetintä. Ja se on rukouksen kanava, rukouksen lähetin. Ja vaikkei me jouduttaisikaan vaikeaan tilanteeseen, niin meidän tulisi silti käyttää sitä jaksolukua, jonka Jumala on meille antanut. Rukouksen, ja Jumala kuulee ja näkee sen. Ja hän tietää ja hän vastaa. Ja uskossa, jos vaellamme, niin Jumala pitää huolen siitä, että hänen voimansa toimii. Minä olen nähnyt sen, mitä usko Jeesukseen voi saada aikaan tuolla Papua Uudella-Ginealla ja monissa muissa paikoissa. Olen nähnyt, mitä se voi saada aikaan täällä Pohjoismaissa. Olen kokenut sen itse. 14 vuotta sitten mä olin tuolla narkkarina ja huumausaineiden käyttäjänä. Tai 15 vuotta, mitä siitä on aikaa. Ja yritin päättää päiväni itsemurhalla. Mutta kun tämä usko, jonka Jeesus vaikuttaa, joka on Jumalan lahja, tuli minun sydämeeni, niin minä sain kokea, mitä se saa aikaan. Ja mä sain kokea, kuinka Jeesus antoi uuden elämän. Ja en olisi ikinä uskonut silloin, että Jumala voi tehdä musta lähetyslentäjän. Tai yleensäkään lähetystyöntekijän. Ja olen huomannut tässä uskon elämässä, että tässä toimii kaikessa jumalalliset lainalaisuudet. Jos me uskotaan, niin me pelastutaan. Jos me pyydetään, niin me saadaan. Ja Raamattu on täynnä jumalallisia lainalaisuuksia, joiden mukaan Jumala toimii. Ja on sanottu, että suurempi voima kumoaa pienemmän voiman. Se on ihan sellainen fysiikan laki. Ja lentokoneessa, kun lentokonetta tuolla lentelen, niin joka kerta tämä fysiikan laki toimii. Aerodynaaminen nostovoima kumoaa painovoiman ja se lentokone lentää. Ja samoin on meidän uskon elämässä. Jos me luotamme Jumalan sanaan ja luotamme siihen, että Jumala pitää meistä huolen, niin nämä Jumalan lainalaisuudet toimivat meidän elämässämme. Olette joskus katsellut tuolla lentokentällä tuommoista isoa lentokonetta, kun se lähtee, sillä on tuhansia kiloja tavaraa kyydissä ensinnäkin. Ja sitten se itse painaa vielä aika paljon. Ja kun se siellä, jos olette lentokoneessa itse ollut kyydissä, niin olette ehkä ihmetellyt, mikä ihme sen saa, sen värkin lentämään ja pysymään siellä taivaalla. Se on ihan yksinkertainen fysiikan laki, Bernoullin laki. En mä rupea sitä sen selvemmin selvittämään. Mutta se on sellainen tietty lainalaisuus, joka toimii siellä lentokoneen siivessä. Mutta mikä siinä on ovelaa, niin se toimii vaan silloin, kun se lentokone menee eteenpäin. Kun se lentokone on paikallaan siellä kiitoradan päässä, vaikka siellä ohjaaja työntäisi kaikki kympissäkin 3 moottoria täydelle teholle. Ja hirveet määrät tehoa olisi käytettävissä. Mutta niin kauan, kun se pitää varpaillaan jarruja päällä, niin kauan se kone ei liiku mihinkään. Eikä se silloin lennä. Ja kun se lentäjä katsoo sitä 2-3 kilometrin pätkää siinä, sieltä lentokoneen ohjaamosta. Ja kun se päästää jarrut irti, niin sen täytyy uskoa, että se aerodynaaminen nostovoima toimii ja se Bernoullin laki toimii. Tietysti sillä on kokemusta siitä asiasta. Mutta ekalla kerralla. Ja ensimmäisillä lentokoneen rakentajilla, niiden on täytynyt uskoa siihen, että se laki toimii just silleen, kun he on suunnitelleet. He on niin kuin ajatelleet. Ja se toimii. Kun sä istut siellä lentokoneessa ja katsot sitä lentokoneen siipeä siinä. Siinä vaiheessa, kun se kone on maassa, siipi lotkottaa tällä tavalla näin. Sitten kun se lentokone lähtee eteenpäin ja se saavuttaa tietyn nopeuden ja se lentäjä vetää, niin sitä lokka lähtee nousemaan. Niin se siipi taipuu tälleen ylöspäin. Ja se siipi alkaa kantamaan. Mutta sä et näe sitä toimintaa itsessään. Sä näet vaan sen toiminnan tulokset. Huomaat, että ahaa, tää lentää. Sä et näe sitä voimaa, mikä sen aiheuttaa, mutta se on mahtava voima. Ja monet meistä, niin kuin minäkin ekan kerran, kun en tiennyt asioista mitään, niin luulin, että lentokoneen siivessä se alapinta kantaa. Että se kulkee lujaa eteenpäin, niin se niin kuin kiipee siinä, se alapuolelle muodostuu sellainen niin kuin vesisuksilla ajeltas. Se sitten kantaa siinä. Mutta ei se pidä paikkaansa. Lentokoneen siivessä nostovoima syntyy 95% siiven yläpinnalla. Siiven muoto yläpinnalla on sellainen, että se aiheuttaa alipaineen niiden virtausominaisuuksiensa takia. Ja se alipaine imee sitä konetta ylöspäin. Ja tämä Bernoullin laki toimii. Fysiikan lait toimivat. Vaikkei me nähdä sitä. Kun lentokone lentää tuonne, et sä näe mitään muuta kuin, että jaha, siivet vähän taipuu, että kyllä siellä mahtavia nostovoimia on nyt liikkeellä. Ja jyrkästikin joskus. Ja samalla tavalla on meidän uskon elämämme vaelluksessa. Jos me tahdomme seurata Jeesusta ja luotamme siihen, että nämä Jumalan lainalaisuudet toimivat, ne mitkä hän on luvannut sanassaan, se kantaa. Mutta meidän täytyy pitää eteenpäin menevää nopeutta. Lentokone ei voi lentää, ellei se mene eteenpäin. Ja niin kuin veli täällä aloitti, ja hän puhui siitä, että meidän tulee mennä eteenpäin. Jossain vaiheessa hän sanoi niin. Meidän tulee mennä eteenpäin uskon elämässämme. Jos me pysähdytään paikalle ja vaikka olisi tehoakin käytössä, me tiedetään, että kaikkihan meistä me tiedetään, että Jumalalla on voimaa. Jokainen sen tietää. Mutta me ei saada sitä Jumalan voimaa käyttöömme, jollei me mennä eteenpäin. Ei suuren lentokoneen aerodynaaminen nostovoima toimi, ellei se lentäjä päästä niitä jarruja irti. Vaikka siellä on valtavasti tehoa niissä moottoreissa, jos ei jarruja päästetä auki ja anneta sen koneen mennä eteenpäin, niin ei se lähde mihinkään. Vaikka voimaa olisi kuinka hirveästi. Ja voimaahan meillä on, jos luotamme Jumalaan. Meillä on voimaa. Mutta mennään eteenpäin, niin saadaan voimaa käyttöömme. Ja me huomataan, että se kantaa. Raamatussa sanotaan näin